aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji, Ventspils sociālā dienesta aktualitātes šodien pārunāšu tuvāko 10 minūšu laikā ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju vietnieku Aigo Gūtmani. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils sociālā dienesta vadītāju Unu Lapskalnu Alksni. Labdien!
Labdien!
Jā, nu pastāstiet, tātad lieldienu pabalsts bija tā viena no aktualitātēm, kas šodien jāpārunā, ko varat šajā sakarā pateikt iedzīvotājiem un uzklausītājiem.
Jā, labdien vēlreiz. Mēs tātad gribam atgādināt to, ka neraugoties to, ka lieldienas jau ir nosvinētas, mums ir lieldienu pabalsts, kas ir 35 eiro apmērā, un iesniegumus mēs vēl pieņemam līdz 30. aprīlim. Tas nozīmē, ka pat 30. aprīlī iesniedzot šo te iesniegumu, mēs viņu pieņemsim lēmumu un sanāks, ka mēs mājā izmaksāsim šos 35 eiro. Ņemot vērā, kad ir tā baža par to, vai beidzoties lieldienām šis pabalsts arī ir beidzies. Nē, nav, tā kā esiet laipni aicināt gan elektroniski parakstīts iesniegums, gan iemest pie mums Raiņielas 10 kastītē 24/7 ir pieejams. Līdz 30. aprīlī mēs pieņemam iesniegumus, maijā mēs veiksim pārskaitījumu un pabalsta apmērs ir 35 eiro. Un tātad uzsvars ir uz to, ka tās ir Ventspilī deklarētas personas, kas ir ar invaliditāti, gan izdienas pensiju saņēmēji, gan arī bērni, kuriem ir invaliditāte. Tā kā aicinām visus iesniegt šo te iesniegumu, it īpaši tiem, kas ir darba spējīgi un strādā vēl, tātad mūsu pastkastīte ir pieejama ārpus telpām Raiņielā 10, kur iesniegumu var iemest jebkurā laikā, kad vien tas ir ērti izdarāms.
Jā, paldies. Un ir palielināts arī bērnu piedzimšanas pabalsts. Pastāstīt par to vairāk.
Jā, nu, doma, varētu teikt, mēnesi atpakaļ domas sēdē pieņēma tādu lēmumu, palielināt šo piedzimšanas pabalstu. Tas ir ļoti pozitīvi, jo vai arī kā, bet tomēr tas ir neliels atbalsts jaunajām ģimenēm. Un tad jaunais pabalsts ir palielināts no 500 eiro uz 600 eiro par vienu dzimušo bērnu. Ja dzemdībās piedzimst divi bērni, tad šis atbalsts ir 700 eiro par katru piedzimušo bērnu. Agrāk viņš bija 600, jā. Un ja gadās, ka trīs bērniņi piedzimst vienā reizē, jā, tad pabalsts jau ir 1800 par katru piedzimušo bērniņu, jā. Un agrāk viņš bija 1700. Varētu teikt, pabalsts ir visās pozīcijās palielināts par 100 eiro. Un uz šo pabalstu var pretendēt, tātad, ja abi vecāki gan bērna piedzimšanas dienā, gan pabalstu pieprasīšanas dienā ir bijuši deklarēti Ventspils pilsētā. Un tādi pagājušā gadā ir bijuši 170 personas, 25. Gadā mums ir bijuši 205, nu, 24. 193. Tā kā, mazliet ir samazinājums, bet ņemot vērā vispār, kad iedzīvotāju skaits mums Latvijā un tā skaitā arī Ventspilī samazinājums, tad droši vien tā, nu, teiksim, tā matemātika tāda arī senā.
Jā, politiski represētajām personām arī ir pašvaldība paredzējusi kādas atvieglojumus, pastāstīt arī par to?
Jā, arī šeit pašvaldība ir paredzējusi atvieglojumu, jā, ja no pagājušā gada politiski represētās personas varēja braukt bezmaksas pilsētas sevriskajā transportā 10 reizes mēnesī, jā, tad tas attiecās uz visiem sevriskajā transporta maršrutiem, no 1. Līdz 23. Maršrutām. Tad ņemot vērā, tomēr, ka tās ir tomēr neērtības un cilvēki grib vairāk pārvietoties un tās vajadzības ir lielākas, jā, tad doma pieņēma lēmumu neierobežot šo braucienu skaitu, un tik, cik ir vajadzība, tik politiski represētās personas var mēnesī braukt ar sabiedrisko transportu Ventspilī, tad bez maksas, bet no nosacījums atkal ir jābūt Ventspils pilsētā deklarētāja persona.
Jā.
Un tādas pagājušā gadā bija 83, kas izmantoja šo pabalstu, ja? Un nu, es pieļauju to, ka varbūt šogad varbūt tās būs arī nedaudz pieaugums šajā skaitā.
Jā, paldies. Ventspils sociālās aprūpes nama selga pakalpojuma maksa ir mainījusies. Uz kuru pusi?
Jā, tātad salgā mums ir mainījusies maksa nedaudz uz augšu, apmēram no 4% līdz 6%. Nu, tas galvenokārt ir saistīts ar to, ka mums ir, nu, kā jau nav noslēpums, visi pakalpojumi paliek dārgāki. Tai pašā laikā gan ēdināšanas pakalpojums, gan arī, teiksim, elektrība, līdz ar to mēs arī saules paneļus salgā šobrīd liekam, lai mazinātu šīs te izmaksas. Vienlaikus jāpiebilst arī, ka mēs esam palielinājuši pakalpojumu sniedzēju skaitu, proti salgā darbiniekus vairāk, lai mēs šo pakalpojumu nodrošinātu vēl vairāk un labāk un efektīvāk. Un jāatzīst ir tas, ka mums cilvēki paliek aizvien smagāki, viņi ir guļoši, kopjami, līdz ar to arī barojami, un tas ir neizbēgami, ka mums ir vajadzīgi vairāk darbinieku, lai šo pakalpojumu varētu nodrošināt diezgan augstā līmenī, jo mēs esam izgājuši arī ļoti dažādas pārbaudes. Mums ir cilvēki, kas rūpējās par to, lai mūs uzraudzītu ne tikai mūsu pašu līmenī, bet arī dažādu iestāžu uzraudzībā, gan pārtikas veterinārais dienests, gan veselības inspekcija pie mums ir bijuši un atzinuši, ka mums ir ļoti labas augstas kvalitātes pakalpojums, līdz ar to tad tas ir neizbēgami, kad ir šīs cenas jāmaina, lai mēs varētu tādā līmenī, kā mums ir līdz šim arī šo pakalpojumu nodrošināt. Tiesa gan ir jāatzīst, ka mums ir arī atlaižu sistēmā Ventspilī deklarētām personām, kas ir gan 6%, gan 9% atlaidu no pakalpojuma maksas, atkarīgs no tā, kādā servisa līmenī, teiksim, tā cilvēks atrodas, jo mums ir 4 stāvi pansionātā un 4. Stāvs mums ir uztaisīts pēc Eiropas labākajiem standartiem, kas ir ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums, kur cilvēki paši var iet sev tēju, vārīt, ēst, gatavot, pavadīt laiku ar tuviniem, kopā. Un, teiksim, mēs arī nodrošinām plašu tādu aktivitāšu skaitu, un tagad mums būs tāds ļoti liels grandiozs pasākums, mēs 30. aprīlī salgā taisīsim talku, kur aicināsim arī tuviniekus un draugus un radus piedalīties, lai mēs arī būtu ne tikai labu darbu padarījuši salgas apkārtnē, bet arī veidotu tādu kopības sajūtu un atgādinātu tuviniekiem, ka viņu mīļie cilvēka ir salgā.
Jā, bezmaksas vakcinācija pret ērču encefalītu tagad ļoti aktuāls jautājums pavasarī. Kā jums ir Ventspilī?
Nu, mēs, diemžēl, neesam iekļauti valsts apmaksātajā programmā, kas bērniem nodrošina ērču encefalītu pots bez maksas. Līdz ar to mums ir programma Mazulim draudzīga pilsēta, kur pirms vairākiem gadiem dabīja iniciatīva, kad ir nepieciešams arī mūsu bērniem šīs te pošu pret ērcēm vakcinācija. Mums tā ir līdz 3 gadu vecumam bērniņiem. Jāpiebilst, ka tur mēs nevērtējam ne ģimenes ienākumu, ne materiālu, situācija, neko, tas ir atkarīgs tikai no vecāku pašas vēlmes kaut ko darīt lietas labā, un tātad šī pota ir jāaiziet pēc ģimenes ārsta pēc 027 izziņas, jāiesniedz arī apliecinājums to, ka tie ir pilsētā, Ventspils pilsētā deklarētie cilvēki, un tad attiecīgi arī var saņemt šo te ērču encefalīta šo te poti, un mums pagājušajā gadā mums bija 163 bērniņi, kas saņēma šādu te pakalpojumu, vidēji tie ar gadā bijuši ap 190, nu mēs pieļaujam, ka šogad mums viņi varētu būt vairāk, jo programma mums paliek aizvien aktīvāka, bija kāds pasīkums tagad, bet tagad jau ir atkal atgriezusies, un pēc iedzīvotāju pieprasījuma, jā, tā ir diezgan liela daļa, kas izmanto šo te iespēju bērnus bez maksas vakcinēt.
Jā, un Ventspils Mazulim draudzīga pilsēta, šī programma joprojām turpinās, vai ne, un tur var cilvēki iesaistīties?
Jā, programma mums turpinās. Pirms kāda neilga laika domas vadība pieņēma lēmumu par aktivitātēm, kas tika apstiprināts katras iestādes gada plānā. Mēs plānojam arī nākamajā, tas ir šie vasarā taisīt, atkārtot šo te aptauju, jo iedzīvotāji ir diezgan aktīvi. Mēs pagājušā reizē saņēmām 256 aptaujāto rezultātus. To ieteikumus var iesniegt ne tikai paši Ventspilnieki, bet arī mūsu viesi, un šajā te visā programmā mums ir tātad gan izveidot brīvkrānu, kur ūdeni var padzerties, gan led apgaismojumu bērnu pilsētiņās, un daudz dažādu citu aktivitāšu, tai skaitā arī fotokonkurs, kas ir sezonāls, un šobrīd mums rīt pavasara šis te stāsts, kad mēs gaidām atkal fotogrāfijas ar bērniņiem līdz 3 gadu vecumam, kur ir galvenais nosaukums, nosacījums, ka jābūt bērnam, trīsgadīgam, līdz un jābūt ir atpazīstamībai, ka mēs varam identificēt, ka tā ir Ventspils. Un tie var būt jebkuras nacionalitātes, jebkuras iebraucēji, vietējie, principā nav nekāda cita ierobežojuma šajā. Un programma mums ir ļoti vērtīga ar to, ka, piemēram, pirms vairākiem gadiem tika visās iestādēs uzlikti šie te bērnu pārtinamie galdiņi, kas ir būtisks atvieglojums jaunajām māmiņām.
Jā, paldies par ieskatu, tātad runājām par Ventspils sociālā dienesta aktualitātēm un sarunājos par to ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju vietnieku, Aigo Gūtmani, paldies!
Jā, paldies un uzredzēšanos!
Uzredzēšanos un Ventspils sociālā dienesta vadītāju Unu Lapskalnu Alksni, paldies!
Paldies, jauka visiem dienā tā!
Paldies, pie skaņu puls bija mans kolēģis Māris Dadis, sarunu vadījies Daci Blūma uz tikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.
Kurzemes rādio.